În prezența lui Dumnezeu și înaintea noastră au venit doi tineri, Paula și Silvan, și dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Ne bucurăm pentru cele două familii care au crescut acești doi copii și cu ajutorul Domnului au putut să-i determine ca să înțeleagă ce înseamnă familie. Noi avem responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, avem responsabilitate înaintea bisericii și sunt surprins ca în zi de nuntă să fie atât de puțini în biserică față de cum suntem de obicei. Și aceasta mă face să înțeleg că, de fapt, familiile noastre știu ce trebuie să facă, nu mai au nevoie să audă un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare pentru familii, bine ar fi să fie așa. Domnul să le binecuvinteze toate familiile din biserică. Domnul să binecuvinteze toți tinerii care urmează să căsătorească și astfel toate să fie făcute spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Familia este instituită de Dumnezeu. Familia este locul fericirii. Familia este locul împlinirii. Și familia este locul pregătirii pentru veșnicie. Ați știut lucrurile acestea? Familia instituită de Dumnezeu are aceste scopuri pentru toți acei care le înțeleg. Dar pentru ca o familie să fie fericită, trebuie să asculte de Dumnezeu, de cel care a întemeiat-o, a instituit-o, adică de Dumnezeu. Și ca să fii fericit în familie și tu, cel care ești căsătorit de 30 de ani, de 50 de ani, și eu, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Sunt multe ideologii, sunt multe filozofii, sunt multe cărți, într-o măsură mai mare sau mai puține, bune și mai puțin bune. Dar deasupra tuturor, toți, ca să fim fericiți, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Atunci vom fi împliniți în familie și atunci din familie vom fi pregătiți pentru a putea moșteni viața veșnică. Și două lucruri aș vrea să le spun la început, care le cere Scriptura. Și vedeți, până când le-am înțeles în adevăratul sens al cuvântului, undeva am avut multe interpretări la porunca care o spune Scriptura și mai ales femeii, să fie supusă bărbatului și să se teamă de bărbat. Paula, primul lucru care ți-l cere Dumnezeu și trebuie să-l ai în mintea ta, înaintea ochilor tăi, când pleci de acasă, când vii acasă, când ești acasă, să știi că Dumnezeu își cere să fii supusă bărbatului tău și să te temi de bărbatul tău. Este un lucru greu, așa-i, surorilor? Nu este tare ușor, așa-i? L-am mai repetat și repet pentru că l-am înțeles în adevăratul sens al cuvântului, că o femeie trebuie să fie supusă bărbatului. Dar Dumnezeu a dat o poruncă și bărbatului și bărbatul i-a dat cea mai grea poruncă. Și știți care e aceasta? Să-și iubească soția și să fie gata să-și dea viața pentru soție. Noi acum, bărbaților, ne iubim noi în o așa măsură soțiile noastre? Am înțeles noi ceea ce cere Dumnezeu de la noi ca să fim fericiți în familie? Silvan, ești conștient de ceea ce cere Dumnezeu? Să nu te plângi că nu vei fi fericit în familie dacă nu-ți iubești soția. Ești singur vinovat și ești singur vinovat și vinovată de ani de zile, de 10, de 20, de 30. Pentru că nu ești supusă bărbatului, pentru că nu-ți iubești soția așa cum cere Dumnezeu. Dragii mei, noi toți vrem să fim fericiți și noi toți ne-am căsătorit să fim fericiți. Și cel care a întemeiat familia, a instituit-o, Dumnezeu a dat legi și porunci ca să fie respectate și împlinite. Și atunci se vede că Dumnezeu a promis că omul nu va fi singur, ci va fi împlinit dacă se împlinesc aceste cerințe. Ce zici, Silvan? Este ușor? Acum da. Și cei mai vechi ar putea să spune, da, este ușor să o iubești, dar să o vezi cât bate din gură, dar să o vezi cum cheltuie banii, dar să vezi și să vezi atâtea motive are să invoce și cum să o iubești. Scriptura nu spune că numai dacă știe să facă de mâncare și dacă face economie trebuie să o iubești. Spune să-ți iubești soția. La fel, soție îi spune să fii supusă bărbatului. Păi să vezi ce bădăranu-i. Să vezi cum nu știe să vorbească, cum nu știe să se poarte. Nu aceasta a spus, a spus să fii supusă, pentru că prin supunerea ta îl vei determina să fie mai gingaș, să fie mai blând și așa mai departe. Doamne, ajută-ne să împlinim toate aceste lucruri. Se citea acest pasaj din Scriptură. Acestea au fost lucruri pe care Dumnezeu le-a pus la întemeierea familiei. Și Domnul Iisus, care a venit de la Tatăl, trimis de Tatăl să facă ceea ce a spus Tatăl, ceea ce a văzut la Tatăl, iată că își începe lucrarea unde? Tot la o nuntă. La o nuntă, la o zi de bucurie, la o zi de veselie, când oamenii sunt mai preocupați de veselie decât de problemele sufletului și de fericire. Bucurie și fericire de moment. Și cât nu se cheltuie pentru o zi de nuntă, pentru ca să fie fericire de câteva ore. La ei erau 7 zile, între 3 și 7 zile, la evrei, la noi sunt câteva ore, nu? Și era multă cheltuială și scopurile erau diferite. Dar prezența lui Iisus la acea nuntă arată că Iisus este rezolvarea tuturor problemelor care apar. Și ca Iisus să rezolve toate problemele care apar în familie, depinde de miri, depinde de cei doi. Și mesajul care vreau să vi-l spun vouă este acesta. În familie, Iisus face prima minune în ziua nunții. Iisus face în familie prima minune în ziua nunții. Dar dacă Dumnezeu, când a întemeiat familia, i-a dat legi în care să se desfășoare tot astfel ca Iisus să poată face o minune în ziua nunții într-o familie, sunt niște condiții. Și prima era că s-a amintit aici, trebuie să fie chemat Iisus. Nu știu când l-ați chemat voi atunci când v-ați hotărât unul pentru altul și a spus, uite, acum ne cunoaștem, uite, am vrea să fim împreună soț și soție pentru toată viața, între voi doi, l-ați implicat și pe Iisus și am vrea ca împreună să-L slujim pe Domnul. Aici trebuia să fie primul moment al invitației voastre, sau de fapt individual, dacă m-aș duce mai departe. Paula, când l-ai cunoscut pe Silvan și Silvan pe Paula, să te rogi, Doamne, am cunoscut băiatul acesta, fata aceasta, Doamne, dă-mi-o de soție și dă-mi-l de soț. De fapt, așa începe. Când suntem pe punctul de a intra în această instituție creată de Dumnezeu și apoi să-L chem pe Dumnezeu. A stat aici la ușă, v-am văzut de multe ori, ori într-o parte, ori în alta, cu invitații, scriind și așa mai departe pentru unul și altul și vă bucurați de cei care au răspuns la invitație. Dar înaintea lor trebuia să fie chemat Iisus, trebuia să fie chemat Iisus. Tu singur, tu singură, să zici, Iisuse, în această căsnicie, în acest drum, aș vrea să fii cu noi. Și Iisus este aici. Aș vrea să vă spun că aici este, că este biserica Lui și El este prezent aici. Și cred că va fi și în familia voastră și la nunta voastră în continuare este Iisus. Deci prima condiție, pentru ca Iisus să facă o minune în familia voastră, trebuie să fie chemat. Și dacă El este aici, a doua condiție este ca lui Iisus să-i se spună problema și necazul care l-avem. El ne cunoaște toate necazurile noastre și toate problemele noastre, dar El dorește să vadă din inima noastră și în mintea noastră că suntem conștienți de dependența de Dumnezeu în toate lucrurile. Doamne, Tu știi că nu am cutare și nu am cutare. Doamne, Tu știi și Tu poți să faci. Și în ziua nunții, atunci când a apărut o problemă, Iisus a fost acolo și n-a fost suficient să fie acolo, că a trebuit cineva să-L informeze, să-I spună, mirii aceștia au o problemă, le lipsește ceva. Și dacă voi acum, probabil că nu aveți timp, dar aveți aici părinții care cunosc nevoile din familia voastră și dacă ei și voi ca părinți spuneți Domnului: Doamne, copiii aceștia au plecat din casa noastră, copiii aceștia noștri au nevoie de asta și de asta. Doamne, Tu rezolvă aceste probleme. Să știți că le-a spus înaintea unui Dumnezeu puternic. Deci Iisus trebuie să fie chemat, Iisus trebuie să fie informat. Și apoi, în al treilea rând, trebuie ca de Iisus să se asculte. Spunea mama lui Iisus, aici era mama lui Iisus, una care era aproape de mirii de atunci, era o rudine de-a mirilor de atunci, cum spune istoria, nu acolo vreau să intru, dar oricine face o informare lui Iisus despre problema voastră, El este acel care spune că le aduce la rezolvare. Așa și la voi, dar trebuie acum asculta. Și spunea mama lui Iisus ucenicilor: să faceți orice vă va zice. Să faceți orice vă va zice. Pentru că Iisus la nuntă nu vine singur. Iisus la nuntă vine cu ucenicii. Și a spus ucenicilor, a spus slujilor să umple cele șase vase. Să umple cele șase vase. Și într-un vas intra între două sau trei vedre. O vadră are 30 de litri de apă. Și dacă le înmulțim, 2 ori 3 sunt 60. Și dacă înmulțim 3 ori 3 sunt 90. Și atunci dacă luăm 60 sau 90 de versete pe zi, că erau 6 pentru cele 6 zile din săptămână, cum ar trebui să citim noi Biblia? Și atunci veți observa transformarea care se face. Pentru că spuneam că Iisus nu vine la nuntă singur, ci vine cu ucenicii. El aduce învățătura Lui și apoi învățătura o transmite ucenicilor ca mai departe să fie de folos pentru toate generațiile de neamuri. Spunea cuvântul acesta în capitolul 2, versetul 11, și acest început al semnelor lui Iisus făcut în Cana din Galileea și-a arătat Iisus slava și ucenicii Lui au crezut în El. Deci a fost această minune făcută pentru ca ucenicii să creadă și au crezut ucenicii, la fel și voi. Iisus face prima minune în familie atunci când este chemat, atunci când este spusă problema care o ai și apoi atunci când se ascultă ceea ce spune. Și El a adus cuvântul Său care este un izvor de apă vie. Și dacă din cuvânt îl înțelegem, din cuvânt îl citim, putem apoi să privim ceea ce spune învățătura ucenicilor Săi, pentru că spuneam că El nu, și Scriptura spune că El n-a venit singur, a venit cu ucenicii. Și aș vrea să mă opresc doar la ceea ce spune Apostolul Pavel în privința aceasta în Filipeni, capitolul 2, primele 4 versete. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă vă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Ferice de voi, fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Amin. Deci dacă Iisus a fost la nuntă, dacă Iisus a transformat apa în vin, un proverb românesc spune: sfârșitul laudă începutul. Vedeți, probabil noi toți ne amintim de ziua nunții noastre sau de momentele îndrăgostirii sau așa mai departe. Și nunțile au fost ele cum au fost în funcție de generații și de locuri unde a fost, dar la fiecare nuntă au fost multe așteptări. După fiecare nuntă a fost multe programări și s-au simțit bine și au spus, s-au gândit: bucuria aceasta nu se va termina niciodată. Dar vai, că după o săptămână de concediu sau după o lună sau după altceva au început problemele. Au început problemele și au uitat chiar și gustul vinului de la început. Dar în momentul în care se ascultă de Iisus, se ascultă de învățătura Domnului Iisus, vinul acesta va fi din ce în ce mai bun. Cu cât te aprofundezi în cuvântul lui Dumnezeu și vezi ce îți cere Dumnezeu la tine ca bărbat și la tine ca soție, vei vedea că vei fi mai fericit și vei fi mai fericit. Și dacă am întrebat acum pe mulți sau pe multe de aici, dacă ar mai fi încă o dată să te căsătorești, tot pe Maria ai alege-o, nu știu cât s-ar putea să răspundă. Dar sfârșitul laudă începutul. La urmă, dacă vei putea spune, dacă încă o dată aș mai avea 18 ani, 19 ani, 20 de ani, tot cu Silvan m-aș căsători sau tot cu Paola m-aș căsători. Atunci, într-adevăr, minunea s-a produs în ziua nunții în familia voastră. Și aceasta se dovedește prin unitate. S-a vorbit de unitate, că Dumnezeu a spus că cei doi vor fi unul. Și această unitate se produce în ziua de astăzi și se produce în cele patru aspecte pe care le-am spus aici. Adică în simțire, această unitate în simțire. Oricât am vrea noi să spunem că sunt la fel, bărbatul și femeia sunt diferiți în gândire, în simțire, în perceperea lucrurilor, în construcția lor și în multe aspecte, bărbatul de femeie sunt diferiți. De aceea trebuie o unitate în simțire, trebuie să înțelegi tu ca bărbat și tu ca soție cum percepe el lucrurile, să înțelegi cum simte el lucrurile și aceasta este nevoie de comunicare. Și mulți sunt păgubași datorită faptului că ea trebuia să știe sau el trebuia să observe că mie îmi place cu tare lucru sau îmi place cu tare lucru. Auzeam o mărturisire a unui păstor când spunea, a venit la mine o femeie și mi-a spus, este foarte importantă comunicarea în familie. Soțul meu a devenit un alcoolic și a murit de alcool. Dar pe patul de moarte mi-a spus care au fost motivele de l-au determinat să devină un alcoolist. Și îmi spunea atunci, zicea femeia, că aștepta de la mine să fac cu tare lucru, să fac cu tare lucru și cu tare lucru și eu nu le-am făcut. Zice, dacă mi le-ați fi spus de la început, cu tot dragul le-aș fi făcut, pentru că n-au fost lucruri grele, n-au fost lucruri imorale, le-aș fi făcut cu drag, dar nu mi le-a spus și el și-a necat nemulțumirea în alcool. Învățați-vă să fiți uniți în simțire, să știți cum simte el și cum simte ea și aceasta prin comunicare. În fiecare zi, în fiecare clipă când vă întâlniți, să comunicați unul cu celălalt pentru a putea să vă dați seama cum percepe lucrurile. Și Apostolul Petru, nu este timp să continui, spune, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Este nevoie, Silvan, să te porți cu înțelepciune cu nevasta ta, la fel și nevestele. Să înțeleagă așteptările bărbatului. Trec mai repede și al doilea lucru în care se vede unitatea este dragostea. Și tot aici în Filipeni, în capitolul 1, versetul 9, spune Apostolul Pavel, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Dragostea trebuie să crească. Din Corinteni cunoaștem însușirile și caracteristicile dragostei, da? Dar aceasta trebuie să crească mereu, să crească în cunoștință și în pricepere. Înseamnă să cunosc despre dragoste și apoi nu este suficient să fiu îndrăgostit. Trebuie să știu cum să-mi exprim această îndrăgostire și apoi pricepere în felul în care eu trăiesc ca un îndrăgostit față de soție. Cunoștința nu este suficientă. Cunoștința înseamnă a ști ceva, a acumula cunoștință și pricepere. Este îndemânarea de a face ceea ce știi și ceea ce cunoști. Nu este să știi despre dragoste și să fii îndrăgostit, ci trebuie să o și aplici și unul și celălalt și Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, al treilea lucru în care se va vedea unitatea minunii făcute de Dumnezeu în familie, în ziua nunții voastre, este unitate în suflet. Aceasta este răspunsul sau problema sufletului, sufletului pus de Dumnezeu în om. Atunci când apare o problemă sufletească, răspunsul este la Dumnezeu, că sufletul este dat de Dumnezeu în om. Și oricât vei alerga în alte părți, nu vei găsi răspunsul decât la Dumnezeu. Și Fiecare ca individ, atât mireasa cât și mirele, au avut probleme și au venit cu ele înaintea lui Dumnezeu. Ai o relație personală cu Dumnezeu, ați avut-o până acum, dar de acum s-au schimbat. Trebuie să uniți și amândoi trebuie să aveți o relație cu Dumnezeu. În sufletul vostru să fie alimentat din relația cu Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Și sufletul vostru trebuie să fie alimentat prin rugăciunea care o faceți. Apostolul Petru spune că fiți înțelepți în vremea aceasta și stăruiți în rugăciune. Este nevoie de rugăciune. Atunci când stau de vorbă cu familii sau cu alți, cei care urmează să căsătorească, unul din recomandările care le dau, un tratament, terapia rugăciunii. Terapia rugăciunii, aceasta înseamnă și când sunteți bucuroși, și când sunteți triști, și când sunteți lipsiți, și când sunteți bogați, să vă rugați lui Dumnezeu împreună. Să vă rugați lui Dumnezeu împreună și dacă aveți ocazia, pune mâna unul pe mâna celuilalt, să simțiți că într-adevăr vibrează sufletele amândouă, unul cu celălalt și apoi se îndreaptă către Dumnezeu. Experimentați lucrurile acestea în viața voastră și veți fi fericiți aici și odată în veșnicie. Vă garantează Dumnezeu, nu eu, de aceea vă spun, practicați lucrurile acestea în viața voastră și apoi... Al patrulea lucru în care veți vedea și veți simți minunea făcută de Dumnezeu în unitate este simțire, să aveți același gând, să aveți același gând. Adică fiecare să știe felul cum gândește celălalt, filozofia lui despre viață, de ce face lucrul cu tare, îl face așa, pentru că așa gândește, așa se raportează la viață. Acestea sunt așteptările de la viață. Și apoi, de ce am teologia aceasta, de ce fac lucrul acesta, de ce merg la biserică, de ce mă rog, acum am înțeles lucrurile acestea și atunci când înțelegi ceva din cuvântul lui Dumnezeu, să împărtășești cu soția ta, cu familia ta, aceasta înseamnă să îi știu gândurile lui, îl știu cum gândește în ce privește mersul la serviciu, știu cum gândește mersul la biserică și toată teologia și toată filozofia despre viață, eu știu și eu ei și el ei. Domnul să vă ajute ca să aveți această putere de unire unul cu celălalt. Așadar, dragii mei, sunt multe de spus. Timpul este limitat, însă, oricât am avea noi timp, nu reușim să le spunem toate. Important este că avem cuvântul lui Dumnezeu, dar nu numai atât, prin cuvânt ni se descoperă Dumnezeu și îl avem pe Dumnezeu. Și nu numai atât, noi îl putem chema pe Dumnezeu în viața noastră, îl putem chema pe Dumnezeu în familia noastră. Și dacă vreți să fiți fericiți, să fie chemat de Dumnezeu, să fie chemat Dumnezeu în familia voastră, să îi spuneți lui Dumnezeu problema voastră, să ascultați de Dumnezeu și apoi să aveți aceleași simțeminte, să fiți uniți în simțire, în dragoste, în suflet și în gând. Pentru că atunci veți avea viața veșnică și închei, pentru că spunea evanghelistul Ioan că în urma minunii făcute de Domnul Iisus prin transformarea apa în vin, ucenicii au crezut în El. Și tot Ioan în capitolul 20, versetul 31 spune: dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Dragii mei, și voi și noi toți, dacă vrem să avem viața veșnică, trebuie să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și să-L chemăm în viețile și în familiile noastre. Amin.